habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa isniin bisha Julaay ee sanadka 2024 waa 8 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxay idiin daadahaynayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farshax. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee VOA waxaa ka mid ah booliska Soomaaliya oo sheegay in dib loo dhisayo xaruntii dabdamiska kadib markii ay dib ugu soo noqotay gacanta ciidankaas.
Ciidanka booliska Soomaaliya saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka, indheergaradka iyo bulshadii goobtaas deganay oo aan mahadcelin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliska Soomaaliya.
Qodobada kale aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah barnaamijkii ilayska VOA oo ku saabsan weerarada Al-Shabaab ee magaalada Beledweyne. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray caasimadda dalka Eritrea ee Asmara maanta oo isniin ahayd. Madaxweyne Xasan ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Asmara ku soo dhaweeyey madaxweynaha dalka Eritrea Isiyaas Afwerk. Wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea Yemane Meskil ayaa bartiisa X ku qoray in labada hoggaamiye ay ka wada hadlayaan kor u qaadista xiriirka labada dal iyo weliba danaha ka dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarro isxihiyay ku tegay dalka Eritrea tan iyo markii uu xilka qabtay, waxaana sannadahan ugu dambeeyey kor u kacay xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea. Ciidamada militariga ee dalka Israa'iil ayaa duqeymo cusub oo dhinaca cirka ah ku qaaday guud ahaan marinka Qaza iyo weliba xarumo uu ururka Xisbullah ku leeyahay koonfurta Lubnaan. Dadka deegaanka ayaa sidoo kale sheegay in Israa'iil ay weerarada cusub ee Qaza u adeegsanayso taangiyada dagaalka. Israa'iil ayaa iyadu sheegtay in ay ugaarsanayso xubnaha ururka Xamaas. Ciidamadaas Israa'iil ayaa dhankooda waxay sheegeen inay dileen 30 xubnood oo ka tirsan ururka Xamaas, balse wax faahfaahina lagama sheegin in uu khasaare soo gaaray dhinacooda iyo in kale. Weeraradan cusub ayaa ku soo beegmaya iyada oo dalka Israa'iil ay ka socdaan dibadbaxyo xoogan oo ay ku dalbanayaan in la gaadho heshiis xabad joojin ah iyo in uu iscasilo ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu. Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa ugu baaqay quwadaha caalamku in ay ka caawiyaan Ruushka iyo Ukraine in ay dib u bilaabaan wadahadalladii tooska ahaa intii lagu guda jiray kulankii uu isniintii la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban, sida uu sheegay telefishinka dowladda Shiinuhu. Orban ayaa booqasho lama filaan ah ku tegay Shiinaha kadib safarro la mid ah toddobaadkii hore oo uu ku tegay Ruushka iyo Ukraine si uu ugala hadlo rajada laga qabo in xal laga gaaro dagaalka Ruushka iyo Ukraine ee socda muddada 2 sano ah. Hungary ayaa la wareegtay xilka madaxtinimada ee midowga Yurub bishan Julaay, waxaana ra'iisul wasaare Orban uu bilaabay hawl nabadeed kaas oo si kastaba ha ahaatee ay ka maqan tahay taageerada madaxda kale ee midowga Yurub. Dhegaystayaal, intaas waxay nagaga warkeenay dunida, haatana u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. caweysin wanaagsan dhigaysiya laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan aan ku bilownay afayeenka booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdi Fataax Aadan Xasan ayaa faahfaahin ka bixiyay howlo burburin ah oo ciidamada boolisku ay ka bilaabeen dhulkii ay hore u lahayd waaxda dabdamiska oo 30 sano ee lasoo dhaafay deegaan oo ahay dad rayid ah. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo haya wariyaha VOA Xasan Kaafi Oyste.
Afayeenka booliska ayaa ugu horreyn sheegay in maanta ay ku ekayd waqtigii la siiyay dadkii deganaa xarunta dabdamiska, wuxuuna intaasi ku daray inay ka shaqaynayaan diyaarinta dib u howlgelinta xarunta dabdamiska dalka.
Ciidanka booliska Soomaaliyeed saaka waxay dabdamiska ka wadaan shaqo lagu diyaarinayo goobtaas si loo dhiso xarun weyn oo magaalada Muqdisho u noqon doonta dabdamis la tacaala dhibaatooyinka dabka soo noqnoqday. Magaalada Muqdisho tan iyo markii ay bilaabatay arrinta dabdamiska, tirkoob uu sameeyey taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa gubatay ilaa iyo 147 meelood oo qeyb meelo yaryar iyo meelo waaweyn isugu jira oo ay ku baaba'day hanti Soomaaliyeed oo ay bulshada Soomaaliyeed lahayd. Markaas si taa loola tacaalo ciidanka booliiska Soomaaliyeed saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka, indheergaradka iyo bulshadii goobtaas deganeed oo aan mahadcelin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Sida aad la socotaan, booliisku wuxuu waqti dheer siiyey muwaadiniinta deganeed goobtaas waqtigaas oo maanta ku eka.
Afayeenka booliiska ayaa u mahadceliyey shacabkii deganaa xarunta dabdamiska, kuwaas oo xusay inay garwaaqsadeen baahida dalku u qabo helitaanka xarun dabdamis oo lagula tacaalo dhibaatooyinka ka dhasha dabka mararka qaar ka kaca gudaha caasimadda.
Waxaan kaloo u mahadcelinaynaa muwaadiniinta halkaa deganaa oo intooda badan arrinkaas u hoggaansamay oo ay ku mahadsan yihiin. Anoo rabna inaan u mahadcelino bulshada Soomaaliyeed ay ku dayato dadka degan dabdamiska oo garowsaday in baahidaanu ay tahay baahi taagan oo loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed loogu adeego goobti oo qaarkood ayaga si isxilqaana u guuray goobti ugu guuray muddo horaba ka guuray, kuwii u dambeeyeyna shal iyo darad ay ka guureen. Inta hartayna maanta uu booliisku gacansiinayo oo ay wada shaqaynayaan bulshadii ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaa jira dad kooban oo goobtaas ku haray oo maanta ciidanka booliiska Soomaaliyeed intooda howlgalka ku jirta caawinaysa oo gacan ku siinaysa sidii ay si nabad ah alaabtoodii ku faqsan lahayn ay ku guuri lahaayeen. Maalmaha soo socda goobtan waxaa la bilaabi doonaa dhismaheedii dabdamiska oo aan rajaynayo in uu xal u noqon doono dhibaatooyinka aan soo sheegnay. 104 ka meel ee gubatay qaab lagu gurmado la waayey in dabdamiska markii la dhiso uu heli doono qaab lagu gurmado, hadday noqon lahayd qaabka casriga ah ee lagu gurmado goobaha dhaadheer dabaqyada iyo qaabka goonida ah ee baabuurta meelaha dhaadheer wax ka tuuri kara. Dhammaantood waxaan rajaynayaa in dabdamiskan uu dabooli doono baahida bulshada Soomaaliyeed ee qabto.
Xarunta dabdamiska ee degmada Wadajir ayaa soo martay maraaxillo kala duwan iyadoo ciidamada booliska ay dhowr jeer hore isku dayeen inay halkaasi ka kiciyaan dadkii deganaa, taas oo suurageli weysay islamarkaana dhalisay dibadbaxyo iyo rabshado ay dadku geeriyoodeen. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Shir looga hadlayo horumarinta cadaaladda Soomaaliya ayaa maanta waxaa laga daahfuray magaalada Kismaayo, kaasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socda wasaaradda cadaaladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. Sidoo kale waxaa shirka aragtidooda ka dhiibanaya qaybaha bulshada, sida uu warkan ku soo diray wariyaha VOA Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Shirkan oo looga hadlayay horumarinta istaraatiijiyadda cadaaladda Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, gaar ahaan gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland, wasiirka xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka, iyo sidoo kale madax ka socotay wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada si loo gorfeeyo horumarinta istaraatiijiyadda cadaaladda ee Soomaaliya. Ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland, Cabdullaahi Cabdiqaadir Aadan Qaanuuni. Waxaan u faahfaahinayaa ahmiyadda shirkan la isugu yimid.
Waa noo sharaf hadaanahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland kulankan wadatashiga ah ee diyaarinta istaraatiijiyadda baaxadda cadaaladda Soomaaliyeed inaynu halkan maanta kaga dhawaaqno kana bilowno kulankan wuxuu noo socon doonaa muddo 3 bishaha ayuu noo socon doonaa iyadoo maalin walba ay ka soo qayb gali doonaan ka soo qayb galayaal gooni ah qorshuhuna yahay in lagu diyaariyo istaraatiijiyadii bahdi cadaaladda Soomaaliyeed oo laga soo bilaabay caasimadda dalka ee magaalada Muqdisho sidoo kale magaalooyinka kale ee Baydhabo iyo Dhuusamareebna ka soo dhacday haddana joogta Kismaayo iyadoo loogu talagalay in bahda cadaaladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Jubbaland taladooda lagu daro diyaarinta istaraatiijiyada bahda cadaaladda Soomaaliyeed
wasiirka xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland Bishaar Aadan Geedi ayaa si qoto dheer uga hadlay mudnaanta ay bulshada Soomaaliyeed u leedahay arrimaha cadaaladda isagoo sheegay in xilligan ay tahay waqtigii cadaaladda la raadin lahaa
Soomaali waxay isku dishay ku dirartay waxay ahayd cadaalad darro illa ay hadda cadaaladdi ma hayno ama aan noqono dawladdi ama aan noqono shacabki wali cadaalad raadina ku jirnaa hadii marka maanta fursadna loo siiyay ee la yiri aan ka tashanno sidaan cadaalad ku heli lahayn iyo cadaalad aan u baahanna noocay noqonaysa waa fursad aan isleeyahay in qof walba ka qayb qaato ay muhiim tahay tusaale qof walba maanta wuxuu ku fakarayaa inuu helo nolosha uu maanta ku nool yahay mid ka wanaagsan inuu bari ku noolaado shalay waa isdilaynay maanta maamulaan samaysanay barina waxaan doonaynaa wax loo dhan yahay oo looga kaaftoomo waxyaabaha kala qaybsan in la helo say ku suurtageli kartaa marka waxay ku suurtageli kartaa in maanta istaraatiijiyada cadaaladda aan u fadhino ay noqoto mid qof walba uu contribution ka geysto
agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya Kaafi Anaale oo gabagabadii goobta ka hadashay ayaa ugu horreyn sheegtay in waqtigan ay tahay xilligii cadaaladda waxaana ay tilmaamtay in loo baahan yahay in bulshada ku dhaqan Jubbaland ay aragtidooda ka dhiitaan horumarinta cadaaladda Soomaaliya
xamara waxa ku qabanay kulan weyn oo la isugu imaaday oo bahda cadaaladda madaxdooda isugu imaadeen heer gobol iyo heer federaal labadaba kaasoo lagu hagayay qorshayaasha laga leeyahay istaraatiijiyada iyo qaabka la rabo in loo sameeyo istaraatiijiyada bahda cadaaladda qorshayaashi hore istaraatiijiyada institutionada ay ku ka jireen waa methodologies waa la bedelay ama habkaas hab cusub oo aan habkaas ahayn aan qaadanay habka qaadanay waxa u qaadanay waxay ahayd bulshada maadaaba ayada ay tahay bari dadka isticmaali doona istaraatiijiyadan ee rabitaankooda lagu dabaqo ee qayb ka noqdaan ee ogaadaan cadaaladda jirta cadaaladda ka maqan eena doortaan cadaaladda ee mustaqbalka rabi lahaayeen ee soo socota marka istaraatiijiyadan waxay bilaaban doontaa in dhaqan gasho 2025 ilaa 2030 shanta sano ee baahida cadaaladda ee Soomaaliya ka jirta waxa rabnaa inay bulshada ayaga ka hadlaan caqabadaha ayaga ka hadlaan
gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland Dr. Cabdi Shakuur Sheikh Maxamed Rashid oo daafuray kulanka wadatashiga ah ee diyaarinta istaraatiijiyada bahda cadaaladda Soomaaliya ayaa ka hadlay mudnaanta shirkan uu leeyahay reer Jubbaland
iyo nooca ay cadaaladdu noqon doontaa si guud ahaan ee Soomaaliya marka horta wadatashiga markii hore la yidhaahday si sharci ahaan markii la yidhaahday Nabiyullaah Muhammad Cali Sallallahu Alayhi Wasallam oo Ilaahay min fawqi sab'a samaawaat uu ka hagaayo oo waxyu ku soo degahay oo kulba la toosinaya yaa haddana Ilaahay wuxuu ku yiri washaawirhum fil amr dadka la tasho oo talada wax ka sii taa marka macnaheedu waxa weeye Nabiga oo Ilaahay wuxuu hagaayo oo meesha ugu hagaagsan lagu hagaayo yaa haddana waxaa lagu yiri washaawirhum fil amr dadka la tasho marka waxaa la barahayaa dadka hoggaamiyeyaasha ah iyo dadka ummadda leaderka u ahi inuu wada tashigu bulshadu inuu ka soo baxo oo sababtoo ah ruuxa xanuunsanaya iyo xanuunka qaabka uu dareemaya isaga ugu ogaansho badan
shirkan inta uu socdo ayaa waxaa lagu la faguri doonaa aragtiyo kala duwan ay ka dhiiban doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka sida ugu wanaagsan ee loo horumarin karo ama loo diyaarin karo istaraatiijiyada bahda cadaaladda Soomaaliya kaasoo 3 xisha ka socon doona magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo Hassan
maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa wali ah qatarta ugu weyn ee nabadgelyada iyo badqabka Soomaaliya. Kooxdan ayaa sii wada weerarada ay ka geysato magaalooyinka Soomaaliya iyadoo beegsata xeryaha ciidamada maqaayadaha hoteelada iyo bartelameedyada rayidka. Weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ay kooxdu ka geysato Soomaaliya taariikhda ayaa dhacay 14 bishii Oktoobar sanadkii 2017. Weerarkaasi oo ay kooxdu adeegsatay gaari xamuula oo walxaha qarxa lagu soo raray oo ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan 587 qof, dadkun ku dhawna ay ku dhaawacmeen. Marka Muqdisho laga soo tago, weerarada ugu badan ee argagixiso uguna dhimashada badnaa ayay kooxdu ay ka fulisay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Barnaamijkeena ila iska via weda ayaan todobaadkan ku eegaynaa sababta ay Beledweyne bartelameedka labaad ugu noqotay Al-Shabaab. Aan ku horeyno marka hore oo aan dib idiin xusuusiyo weeraradii ugu waaweynaa ee Al-Shabaab ka geysatay Beledweyne. Kuwadii weynaa waxaa ugu horreeyay kii ka dhacay bishii Juun sanadkii 2009 oo ay dadka badan ku dhinteen, dadkaas oo uu ku jiray wasiirkii amniga ee Soomaaliya ee xilliga Cumar Xaashi Aadan, siyaasiyiin gobolka magac ku lahaa, odayaal dhaqameedyo iyo dad shacaba. Bishii Oktoobar 2022 waxaa Beledweyne ka dhacay weeraro 3 gaari oo qaraxyo ay ka buuxeen loo adeegsaday oo dad 20 ka badan ay ku dhinteen, 36 kalena ay ku dhaawacmeen. Bishii March ee sanadkii 2022 waxaa Beledweyne ka dhacay qarax laba beegsaday meel aan ka fogeyn madaxtooyada Hirshabeelle. Qaraxaasi waxaa ku dhintay 48 qof oo ay ku jirtay xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi. Bishii September sanadkii 2023 qarax Beledweyne ka dhacay waxaa ku dhintay dad ka badan 15 qof. Isla bishii September sanadkii 2023 waxaa qarax Beledweyne ka dhacay ku dhintay ugu yaraan 30 qof, 10 kalena way ku dhaawacmeen. Marka la eego baaxadda qaraxyada ka dhacay Beledweyne iyo tirada dhimashada ay sababeen, waxaa dad badan isweydiinayaan sababta ay Beledweyne u noqotay magaalada labaad ee bartelameedka u ah Al-Shabaab. Isla su'aashaas ayaa barnaamijka Leyska V weedu uu weydiiyey gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Weheliye oo ka mid ah dhalinyarada magaalada ku dhashay kuna koray.
Iyaga yaqaan horta sababta ay uga dhigteen iyo cadowtinimada ay u hayaan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo waxa ay ka hanlaysay. Waxaan is dhihi karaa cadowtinimada Soomaaliyeed ay Soomaalinimada u hayaan ayaa un qayb ay ka tahay. Waxaa u dheeriya inay aaminsan yihiin halkaasi inay degayihiin dad oo ah dad mar kastaba la dagaalamo dadka oo sharci darrada ka shaqeeyo ama yacni sida Shabaabka oo kale.
Gudoomiyaha Muuse ayaa dhinaca kale u arka in kala duwanaanshiyaha dadka ku nool magaalada Beledweyne ay isaga eg yihiin magaalada Muqdisho, taasna ay keentay in Al-Shabaab ay bartelameed ka dhigato.
Walaahi horta Soomaali oo dhan ay markaan cadow leeyihiin si gaara gobolka Hiiraan su-aashii horena waa ku jirtay jawaabtiidii. Muqdisho maadaama ay tahay magaaladii caasimadii Soomaaliya, bableeshika degana ay dad kala nooc yihiin oo kala duwan, sababta Muqdisho number one noqotay qaraxyada waa badnaanshaha bableeshinka iyo kala duwanaanshaha dadka. Beledweynena waxaa la dhihi karaa dadka ku nool Muqdisho dad la mid ah marka loo fiiriyo tirada iyo kala badnaanshaha dad ka dhow uu ka daba dhow kala duwanaanshaha dadka ama qabaa'ilka ama yani dadka Soomaaliyeed nucyada kala duwana degan ayay Beledweynena sidaasi la mid ay dhoweysaa caasimada Muqdisho. Marka taasaa keenayso in ahmiyad gooniya ay lahaato dabcan iyo istaraatiijiyad kale kaleyihiin inay jirtaa waa suuragal.
Inkastoo qaraxyada Al-Shabaab ay dhibaato badan u geysteen magaalada Beledweyne, haddana gudoomiye Muuse Salaad waxa uu qabaa in dagaalkii ay la galeen dadka reer Hiiraan Al-Shabaab uu magaalada iyo guud ahaan gobolkaba dhexalsiiyey sida uu hadalka u dhigay sharaf iyo xornimo.
Wallaahi magaaladaas aniga waa ku koray, waa ku waxbartay, waa run ilaa muddo yacni intii noloshayda saddex marka loo qaybiyo laba qayb oo ka mid ah halkaas joogay, maalinbana marxaladay ku sugnaaday. Waxaan dhihi karnaa maantay wax kasta la soo maro, laakiin maanta maalin ka sharaf badantaa ma jirto. Maalin aan Shabaab intaan la dirnay u istaagnay Hiiraan ahaan aan ka adkaanay percentage badan oo inta ugu badan aan ka adkaanay, inta kalena ay qadiyo noo tahan soo gabagabeyn doonaan joognaa. Natiijada oo ayaa muhiim oo wax go-aamiso. Marka way jirtaa dhaawacyo badan iyo khasaare fara badan iyo ragadaamooyin badan inay gobolku soo maray, laakiin maanta waxaan maraynaa in yacni inta ugu badan gobolka Hiiraan uu ka caagan yahay wax Shabaab la yiraahdo. Isku dayadoodii tii ugu yacni maleega badnaadna kowd luuliyay ka dhacday Beledweyne waana laga fashiliyey. Marka waxaan dhihi karnaa meel fiican ay joogtaa inta kalena dhamaystirin haddii alle.
Cabdifataax Xasan Afrax waa gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan, sidoo kalena ka mid ahaa hoggaamiyashii ka qayb galay dagaalkii qaybo ka mid ah gobollada dhexe looga saaray Al-Shabaab. Waxa uu qabaa in Hiiraan ay muhiim u tahay jiritaanka dowladnimada Soomaaliya, sidaas daraaddeedna cid kasta oo kasoo horjeeda dowladnimada Soomaaliya ay bartilmaameed u tahay.
Dadka reer Hiiraan horta kama gorgortama in dowladnimo Soomaaliyeed ay jirto. Wax ka sokeeyo oo aan dowladnimadaas ahayn aqbalaana ma jirto. Inta badan dadku inay fahmaan waxyaabihii noo dilayna waxa waa Soomaaliya meel kasta way ka mid yihiin, way ka shaqaysaa, qabiil kastana way ku dhex milmeen. Annaga si gaar ah inoo arkeen, sida gaarka inoo arkeenna waa la gardhiganay, sababtoo dadka kaanta way awoodi waayeen in la gardhigtaan, ay kala doodaan waxay wataan. Markaan la gardhiganayna hadalkiiyaa naga soo xirmay. Hadalka markuu soo xirmana ma fica hadla, ma ficiya hadlay leh.
Ka hor inta aysan dagaalka kacdoonka ah shacabka reer Hiiraan kala hortegin Al-Shabaab, waxaa jiray wadahadallo marar kala duwan dhex maray odayaasha qabaailka iyo Al-Shabaab. Mid ka mid ah shirarkaasi waxa uu ka dhacay degmada Muqokori. Cabdifataax Xasan Afrax ayaa nooga waramaya tafaasiisha waxyaabihii ay Al-Shabaab iyo reer Hiiraan isku diideen.
Barnaamijkan Al-Shabaabka ama argagixisada waxyaabo waxaa jira hadda dhicitaanka ay dhacayaan iyo qaraahyada ay ka sameynayaan waxaa ka horreeya isku dhac fikir oo shacabkaasi ayaga ka dhacday. Waxaa jira hadda ka hor shir ayay ku qabteen argagixisadu degmada Galada Muqokori ee ka tirsan gobolka Hiiraan. Shirkaas ay isku weydiiyeen dadka reer Hiiraan waxay weydiiyeen su-aasha ah maxaa noola dagaalamaysaan oo aan dayaqeedii ka mari la'na oo Hiiraan dhexdiisa u mari la'na. Waxaa kale tii weydiiyeen inay cudur ku taageeraan Al-Shabaabka dadkaas kasoo jeeda Hiiraan. Waxay kale weydiiyeen inay waxa fikradda diin ahaan ay aaminsan yihiin ay qaataan. Saddex diini tuuladaas way ugu degmadaas dhexdeeda ayay ugu jawaabeen reer Hiiraan. Waxay yidhaahdeen waxa aad noo dhex mari weysiin waxa weyn annaga markaad dhexna dhex maraysaan dowlad Soomaaliyeed ma tihiin, shacab Soomaaliyeed wakiil ka ma tihiin, waxaad rabtiin inaad dad Soomaaliyeed oo ama dilisnala ah aada soo dhibaataysiin dabadeedna aadna soo dhex martaan. Annagana waxaan aaminsannahay wixii intiin dhex maro dadkaas Soomaaliyeed u tag ee soo dilaan inaan annaga raalli ka nahay, sidaas darteed ma ogolaan karno dadkaas nabadaan kula nool nahay nama dhex maraysaan meeshii kaatood maraysan mara la daaya annaga. Waxaa kale tii ay uga jawaabeen tii aheeday maad cudud nagu taageertiin annaga oo aadna siisiin ciidan sida aan qabaa'il kale uga helno iyo Soomaali kale aan uga helno. Waxay ugu jawaabeen annaga laba dagaal midaan naqaanaa, dagaal Soomaaliyeed oo dowlad kale ila gelayso ama dadka Soomaaliyeed qabiyad lagu raadinaa waan naqaanaa. Waxay qaadan kartaa Soomaalidu intii ay jiri jirtay magacan Soomaaliga hadda magacaas waxa ugu weyn reer, reer isku diri jiran marka reerka Soomaalidu oo dagaalantaa reerkayna iyo reer kale ishaayaan ciidan way u helayn baa jira ciidan saddexaad ma heli karnaa annaga mana idisiiyeen arrintii Muqokori la isula qabtay ahayd. Arrinta saddexaad aheed fikirka waxay sheegeen ee dadkaas u sheegeen intay soo jireen inay islaam ahaayeen waxaan islaam ahayn inaa aragba islaamka cusub marka adiga aad wadid oo keygii ka digidisa adiga ma ay muslimiin waa maya adiga ma awoogigii sagaalad ilaa awoogigii tobanaad ilaa awoogigii labaatanaad islaamka kusoo hayay waa maya miyaanan diin lahayn intaas macwaaran ahay waa maya diintaydii aan haystaa oo aan ku kalsoonahay marka mid dheeri iyo fikir dheeri meel aan ku qaado maskaxdayda uga banaan tahay ma jirto sidaas darteed sidaa kasoo arribaad isku maqal karo waa macsalaam. Waxaa kale oo waxaa la isku qabsaday ka mid ahayd waxaan la bixiyay sakada jira xiiraan sakada waa bixi jiran weligaa aan bixiyay laakiin yaa sii jiran sakada sida diin islaamka iyo qoranta sideed sanifi as kamida sanifis kamid oo muhiim ahaa jirto ah dadka aqniyada hanti laga qaado la siiyo fuqarada annaga waxaynu xoolaha rabo intaan iska qaadnaa dadkeena siinaa yiraa fuqarada marka adiga sababta aan kuu siinaa maxay tahay sideed sanifi ilaa ay sakada dhiibeysa aayadda qur-aanka ay sheegaysa oo naska sariixa uu ku soo degay kamid mitid adiga siyaasada ka lagu siinaa marka adiga xaajista marka qaacidda waxaa jirta caalamiyi hoos siyaasada oo ah waxaas marka la wada hadlaa waa diblomaasiyad. Waxaa laga idaa sakata diblomaasiya nadaqat ilmadaahir haddii diblomaasiyaddu aamusto wadahadalku aamusto madfacaa hadla jasti marka wadahadalkii shaab ay u dhexeeyey iyo reer Hiiraan waa istaagay markuu istaagay soomaaha marka madfacaa hadla way qarxinayaan way dilayaan way dhibaataynayaan si ay dadkaas u takhallusaan. Dagaalkii hadda waa dhacay marka muxuu ahaa dagaalkii hadda waa ahaa wuxuu u ahaa reer Hiiraan mas'alata alxayaat walmawt wa alghadh ama dhimasho ama nolol in la yiraahdo dadkaana meeshaan degenaa jiray waa Hiiraan dadkaana degenaa jiray in la yiraahdo ama Al-Shabaab wax lagu sheekaystay Hiiraan ka noqoto intaas ka qaatay Hiiraan ummadu marka ay nolol doonto wax ka adkaan karaan ma jiraan. Waxaan ku xaqiijinayaa hadda Al-Shabaab si kastiis ku soo adabulaan
عبدالسلام عبدالله حاشي وحا وكمدي هاي وحقرتك قبل كهيران وحانا ورنع عرمها بركة عياشة إيا قحوتيها كلاسو شقيي دولة قبلت كهير شبالي وحاو أمين سيها إن سببتا أي بلدوين برتلاميتك وغن نقطي عي تاي الشباب أو دونيسة إني فرين ودرتو قبلت إيو قبائل ككلاي سومالدة سي أيسان وديرن إني الشباب وغه ريمادان
نمك عمرتي حتباين بلدوين والقرار دقالي أو أيها قعنتكو أي والقلم وريجي جولابر بسيدو كلا جلالك بسيدو كلا إنك السومالي إكتبتلين أيين ودن مغالوين كاس إني سي حاستان أولي وين ما دام البرش البدن بس ماش بدنا صارين ملكا نحن كان مرت وحي جيل البدن الجيلين إن بس كان عنا عقبات فر البدن يكون أبوران ذلك يكون بسوا إلاك البدن يكون بسوا نحن كان مرت على إشارة يعني بس كان إن الجيل بس عن أنقلين حكم كده وماش مرت إدريان جبران كان مرت إدريان إن وليد ما كان عدد أنكوا هاي أكا أيو قرحة وكفر وما كان نقدري معناه تفك كلاسي إذا يكون كل يزن وحها السفير جدا إذا قبسنا ما كان نوع عصر وهاي واحد وصل لبناء ثم تودي واحد مقال له واحد جيب وشعب قرحة مقال له قدعة مش شخصي وكفر هذا وما تبيني أنت كتير تبيني أنت شغلتي هذا اللي بيجي شيء كتصاب وقرح أنت صاب قرش وكل حد أنت معروف لو تيجي ما أنا جالس أذكر ومسج والله ترى إن أنا دفتك وهذا إن أنا إنا عقبض نوع عصي أو يلكون أذكر أذكر هاي ترى
سكت دون عبد السلام أحمد عبد الله محمد أحمد كابولي وكفى الله ضعري مها أمان كأي سوماليا أي قبائل الشباب أي وارك تيب لذينه مال بيلاها كوة ضنول أي وحكالة تبانيان استراتيجي نوعة
أصلي هاي صليقو حاوة دوي غفرنس إيو خلافات كأدحية بيلاها قبل كهيران قارهان مقالة بلد ويني خلاف كأدحية ويسكو هايستان حكم كيسكو هايستان وحبارة بدن كالتبانيان taas marka wax u fududeynaysa in ururkaal shabaab in ay ka faa'iideystaan oo ay ku soo dhex dhuntaan kadibna target gareeyaan dadka wax galka sabab ma kale yaqaanaan qabaailada deegaanka laakiin waxay ka faa'iideysanayaan fursadahaas ay heleen in dad badan ay kalaayeen oo runtii aan ka magacaabi karno in kanaal Umar Haashi in laqayo aan xalbaana daamina ugu dambeeyay dad badan oo qiimare oo deegaanka ku baxay marka balad weynana ahmiyad gaar ah ay siinayaan oo shabaab sawta balad weyn waxa saddex xagal isku xirta Ethiopia dhankeeda gobolada Waqooyi oo maaragtay dhanka ay daris kala tahay galmudug iyo dhankii Koonfureed dhul ahaan markii la fiiriyo dhul iska awooda beeralay oo maaragtay wabigiina maro arshab markas taba ahmiyad gaar ah ay u leedahay waana muhiim in ay ama influence ku yeeshaan oo ama ay maareeyaan maamulkiida dad ku yeeshaan taas daradii dadka wax galka ah ayay target gareynayaan waxa saldhiga oo ahna waxay taa khilaafka imaamulada daciifka oo amaanka uu sahal gacan ku jirin oo deegaanka ka jiray
dhinaca kale qaar kamida shacabka beledweyne ayaa aragtidooda ka dhiibtay sababta ay magaaladooda bartelameedka u noqotay
magacaygu waa Cabdixakiin Maxamuud Xasan waxaan ku noolahay magaalada beledweyne runtii magaaladan beledweyne waxa ka dhacay qaraxyo aad u fara badan markii laga reebay caasimadda targetku waxay uga dhigteen waa magaalo istaraatiiji ah waa magaalo center ah kuna haminaayeen in ay markasta un mar un qabsadaan runtii way u suurtagal weysay dad badan ku baabay qaraxyada ugu badnaayeen way ka dhaceen magaalada ahmiyadda u leedahay waxa waaye dhanka dhaqaalaha waxa way ka kaabi jirtay waxay kaloo ka kaabi jirtay dhanka oo macnaha in istaraatiiji ahaan gobolada dhan isku xireyso oo duulaan ay ugu qaadi jireen ahmiyad gaar ah ay u leedahay waxa waaye in ahmiyadda ay leeyeen markasta waxa waaye in ay shacabka gumaadaan magaalada hadda ujeedad oo runtii aad ujeedad oo aad u baahda weyn leh in laga guuro ay iga cidlo u noqoto weyn u suurtagal weyn dadku way dhabar adeegan dadka degan magaaladan waxa waaye dad runtii aad fikir qaloocan ay Al-Shabaab ugu soo horjeestay kana dhiidhiyay insha Allahna mana suurtagal doonto in ay markasta ku soo hamiyaan magaalada Baluun qaabka ku qabsan lahayd
aniga waa Muuse Cabdi Xayuuke waxaan ahay talee ku xigeen qaybta booliska gobolka Hiiraan ee dalka ku dhashay dadka ay qaan waa horta gobolka Banaadir iyo gobolka Hiiraan shan iyo toban ka inta ku horeysay oo shabeelaha dhexe iyo gobolka guud ee aan la soo bin waxa gobolka Albulaaw ah oo labaad ee Soomaaliya koonfurta lixda gobol waa gobol taariikhi ah ee gobolka uu muhiim u yahay isku xirka gobolada dhexe Soomaaliya 15 sano ku dhawaada oo shabab ee meelaha laga bixiyay waxay dhumiyeen dhaqaale aad u tiro badan ay ka heli jireen taas waa mid muhiimad ah dadka reer Hiiraan xajimooyin shabaabka ay kala kulmeen waa mid gelisay inay wax iska celiyaan
iduna sandigistaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiska dhab kaas oo idinkaga imaanaya laanta af Soomaaliga ee VOA xiriirka xariyada dadab barnaamijka todobaadba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee uu hadalayeen tabadanihiin bishii ku nool xariiqa qaxootiga iyo dhageysashada dadab ee deegaanka ku xaran ay si toos ah uga dhigisan karaan idaacadda FM-ka VOA dadab ee kasoo gasha moojada FM-ka hal iyo lix dhibic todoba megahertz barnaamijkeena waa qodobada aad ku maqal doontaan waxaa ka mid noqon doona tartanka kubadda cagta ay soo gaarsameen dhaqyada qaxootiga ayaa loo qabtay kooxaha heerka koobaad ee xarada qaxootiga dhexley ee kaamka dadab sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah sicirka xoolaha nool ee suuqyada xariiqa oo sameeyay sarowka kadib bilooyin oo aad hooseeyay kamar ruuxinta shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono muslime nadiir oo ah hooyo la nool xanuunka isku furanka oo aan ka wareysanay takoor ay sheegtay inay kala kulanta bulshada mishku haayla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaam Axmed tartamada kubadda cagta ayaa kaalin weyn ka qaata nabad iyo isdhexgalka bulshada iyadoo inta badan dacayarta ay aad ugu xiran yihiin ciyaaraha oo si weyn ugu xiiseeyaan xariiqaha dadab ee ku nool yihiin kumanaan dhalinyaraha kuwaas oo la nool caqabado badan oo dhinaca nolosha ah sida shaqo la'aanta isticmaalka maanduuriyaha oo saameyn xoogan ku leh xilligan dacayarta qaxootiga ah haddaba iyadoo leeshilaas ay dhex muquranayaan dhalinyarada xariiqa ku nool ayaa qaar ka mid ah dhalinyarada waxay xil iska saareen tartamo kubadda cagta ah oo dhalinyarada qaxootiga lagu dhiirigelinayo qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool xerada dhexley ayaa tartan kubadda cagta u qabtay 18 kooxood ee heerka koobaad ee tartankaasi oo ka soconayo xerada dhexley ee kaamka dadab Maxamed Qaasim Xuur oo ah gudoomiyaha isboortiga dhexley ayaan ka wareysanay tartan gaasa lagu qabtay xerada iyo muhiimadda uu leeyahay dhalinyarada qaxootiga ah gudoomiyaha isboortiga xerada dhexley ayaan ka wareysanay tartan kubadda cagta ah oo ka soconaya xariyaha dhadab ee macallin Xuur ku soo dhawow fiway
ahna gudoomiyaha baad isboortiga xerada dhexley ee xaqiiqadii liigan aan qabsanay community league aad buu ino farx galiyay waa program aan isku dub rinay oo anaga aan ka shaqeynay ka committee ahaan ee ka coach ahaan xarada ahaan mas'uuliyiinta xarada marka waxa waa bahal oo lagu ku deeshan badan insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa inuu si fiican ugu dhamaado insha Allah ta'ala
waa tahay macallin tartankan ilaa imisa koox ay ku qab gashay
ee waa su'aal ma saabsan waa maasan tahay tartanka waxa soo qab gashay 18 team oo senior team oo ka dhisan xarada 18 kan yaan qortul u sameeyney ayagana initiative ay ku imaaday inay codo ka imaaday anoo executive aan hoosha waan daadahineyna wuxuuna bilaawday 27 bisha shanaad May ee sanadkan aan ku jirno
tartamada noocaan ah waxa ay yihiin dhaqaale in lagu bixiyo ma jiraan wax taageero ah oo ka baxsan kooxahan oo atashan
ee waa maasanta Cabdisalaam wax taageero nacnaba imaade malaha ee laakiin anaga isla qaadnay oo sameeyney program ah ee iska wax u qabso taasna horan buu sameen jirnay waligeed waan sameen jirnay haddana waan ku guuleysanay si aan boono maray laakiin wax hayd oo taa kooban nasiisay in ay yaratay malaha waa on community league danyarada ee iska manqaabiyay ee executive kana way la qaateen oo hoos u yahay meel fiican bay la maraysaa insha Allah ta'ala
way isdhexgalka bulshada iyo dabcan qoomiyada kala duwan ee xariiqa ku nool maxuu faa'iido u leeyahay tartankan ka soconaya xariiqa
waa maasanta Cabdisalaam ee sports waa isdhexgal bulsho iyo nabad ee xaqiiqadii inta isku imaatay inta ciyaar asma ahna inta isku imaatay fahmi kartaa crowd isuu yahay iyo population commission isku imaado gal walba insha Allah ta'ala waxaan dareemayaa inay tahay dhaxgal aad u wanaagsan isdhaxgal bulshana way tahay qoomiid kala duwan way ka soo qayb galeen boqolkiiba boqol waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaan aan higsi fiican gaar doono insha Allah ta'ala
waa taageero la'aan taayidaha maxaa keenay ee kula tahay maadaama tahay gudoomiye sportiga waqti badan ciyaar ka soo dhaxday
xaqiiqadii amaladu is bedelaan hadda hay'adii dhaqaale xumo baa dhacay xumeen kala ma qabaan waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inay taageerana siin doonaan fiican insha Allah ta'ala hadda laakiin maalmahan dambe xaaladu iska yara karan tahay dhaqaale hoos kaga dhacay taas ay tahayna kama sii raja dhigayno inaan hay'adaha caawinaad aan ka helno waxaan rajaynaynaa caawinaad wanaagsan inaan hay'adaha ka heli doono insha Allah ta'ala
ugu dambeyntii fariinta ajeedinaysa
hay'adaha dowliga ah ee xil saaran sportska iyo xarada qaxootiga qaxootiga dhadhaad waxaan ka codsanayaa inay gacan siiyaan haweenay maalin ay anagana aan dhaynaada aan isu keenno aan ka dagaalano muqaadaraadka iyo meel istaaga aan ka dagaalano insha Allah ta'ala
aad u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa maxamed qaasim xuur oo ah gudoomiyaha sportiga xarada dhaxley oo noogu waramay isla xariiraha qaxootiga ahmed bille tusse oo ololeeya la dagaalanka muqaadaraadka ayaa sheegay in cayaaraha ay ku qabteen gudaha xarada ay wax badan ka bedeshay nolosha dhalinyaro horaan muqaadaraadka u isticmaali jirtay
maasha allah alxamdulilahi rabbil caalamiin horta ilaah macalle waxa waaye isdhexgalka bulshada qayb weyn ayay ka qaadatay sportska sportsku waa mid ka mid ah qaabka loola dagaalamaan duuriyaha dhalinyarada tahriibka dhibaatooyinka badan oo dhalinyarada la kulmaan ayaa loola dagaaltamaa hadafkeenana waxa waaye maadaama dhalinyaradii ay iska qaxooti yihiin oo refugee ay ku nool yihiin ay shaqala-aan yihiin micnala-aan ay yihiin waxaa hadafkeena uu noqday in aan soo nooleyno hamigoodii iyo rajadoodii aana ka dhigno dad sports ah oo ka dhow ka fog maanduuriyaha iyo balwadaha kala duwan
bliitgiis tartamo badan ayaad ku qabanaysaan gudaha xeryaha yoolkeen ugu weyn maxay tahay tartamadan oo qabatan
niyo yoolkeen ugu weyn waxaa waaye markaan aragnay in ciyaarta in dhalinyaradii qaxootiga xerada dhagaxley ay 70% ay ku milmeen drakiska ay hooy ka dhigteen hadda guryahooda ay kasoo dhaxayaan ay hooy ka dhigteen meel xere iska oodan oo xoolaha iyo qashinka iyo xalaqa lagu caba ay hooy ka wada dhigteen 70% dhalinyarada saas wada noqdeen ayaan marka aan isku taxluujinay inaan kaabiin gareyno oo lala garayno dhalinyaradii aan ka soo celino dhankii aan u soo weecino dhankii sportska hadafkeenana maasha allah waa ka guuleysanay waa ka guul gaarnay hadda waa aragtaa bulshada ku taxan garoonka taawashadiisa iyo kasoo qaybgalayaasha iyo taageerayaasha waa ogahay waxaa jiro dad bulshada kala duwan bulshada hata bulshada naafada ah oo ayaga hata baskiilahoodii iyo wheelchair-koodii qalabkoodii meesha ku imaanay adiga cansalas ah ee wariyeena waxaa kasoo soo safartay ilaa iyo 10 km or 15 km meeldan si aad adigana ugu qayb qaadato bilicda garoonka iyo daawashadiisa maasha allah waa aragtaa
wayahay hadafkiina ugu dambeeya muxuu yahay
hadafkeena ugu dambeeya waxaa waaye in la helo sports midaysan tayo leh quraxsan oo ka fog musuqmaasuqa iyo daraakiska iyo habacsanaanta dhalinyarada waxaasna ka fog hadda waxaan u malaynayaa 80% waxaa garoonka ka shaqeynaya dhalinyaro oo ka mid ah sports ah ayagoo ka qayb qaadanayo bilicda garoonka xataa abniga waxaa waaye annaga ayaa qayb ka ah xitaa abniga annaga ayaa qayb ka ah waayo waxaan soo yareynay draagski dhalinyaradii habeenka guureynaysay oo alwaaxa ka dhiganaya qoriga midida la socday telefoonada dhacay hadda waa yareen waxaan ku yareynay ninkii sports waa habeenkii fadhi bananaa fadhiya wuxuu ka shakeynayaa sportski maanta soo dhacay galabtina uu daawanayaa tan berri ah iyo tan laga soo tagaa laga shakeynayaa marka dadku waa wada sports hadana
aad u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed bille oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab gobolka waqooyi bari tartankan ka soconaya xarada dhexley ma jirto hay-ad si gaar ah u maalgelisay balse waxaa isxilqaan bulsho howshaasi ku qabtay qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah oo xil iska saaray in dhalinyarada ay ku mashquuliyaan cayaaraha kubadda cagta oo muhiim u ah isdhexgalka iyo nabadda bulshada waa kan cabdikariin ruuney oo macalin u ah mid ka mid a kooxaha tartankan ka qayb galay oo arrimahaasi ka warramaya
walaahi bilaa cid naga taageerta ma laho annaga yuus ahaan dhalinyaro ahaana isku xil saarnay oo ku fikirnay oo na ka fadhiisanay inaan arintaas isku dayno inaan dusha saarno cid maanta maalgelinaysan ma jirto cid garab aan ka haysano malaha waxaana go'aansanay arintaas inaan meel marino dirigto sifana loogu deysado xarooyin kale ee noogu deysadaan hadii markaas garab aan ka helnahayd oo kale lagu taageerto ay noo imaato anagana aan soo dhaweyno maamulka meesha ka jiro arintaas ay u socoto ayagana aan la wadaagno
way hay in aad dhigtoonay tartanka waxaa galabkaas u soo daawashato boqolaal dadweyne ah in maxay kulanka marka fariinta laga qaadan karo daawashada in ciyaarahan halkan uu soo bandhigo
waxay ka qaadan karaan waayo dadka maanta ku nool qaxootiyada wax ay hayaan ma laho intay muqaadaraad iyo isdagaal iyo qabiil qabiil iyo waxaasi aadi lahayn annaga waxaan go'aansanay inaan keenno aan mashquulino garoonka galab walba oo geem ka dhacay ay daawadaan waqtigii ilaa laga gaaray maqribkii oo kale ay iskaga mashquulaan kabacdi dib ay guryahooda ugu laabtaan
ma jiraan caqabado aad la kulantaan maadaama garsoorkii tababar fiican oo sameysan qaadaadka inta cayaartu socoto cayaartooyda ka dhacaysa ay badan tahay ma jiraan waxulayshad kala kulantaan caqabadaha aad la kulantaan qaabkaad u xalisaan
way jiraan caqabado badan way jiraan maadaama markaa maamul ah hayso wax badan oo arkaysaa saas ay tahay laakiin waxaa u degan dastuur iyo ruul annaga aa u soo go'aaminay ruulkaasi uu yahay in lagu wada dhaqmo maamulkaas iyo waxay ayaga ay qorteen ninkuu qabtana lagu ganaxo oo lagu qaado hadduu maanta biriir meeshaan dhibka geysto liig dan buu imaanaa mase bil kale mase labo bilka bacdi uu imaanaa anana waxaa noo qorshaysan dadki meeshaan oo buuq iyo wax ka kiciya inaan mar dambe aan ku casuuminin
aad uu maasinayay kaasna wuxuu ahaa cabdikariin suuney oo ka mid ah macalimiinta ku nool xeryaha qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab axmed abuukar kalowne oo ka mid a baada cayaaraha ayaa sheegay in tartankan oo muhiim u yahay cayaaraha gobolka isagoo xusay in cayaartooy mustaqbal leh laga helayo gudaha xeryaha
waa qasab cayaartay ficana ku jirto haddii maanta ay soomaaliya ay tagaan oo dhiirigelin iyo tababar ay qaataan ciyaaro badan ay ka soo bixi karaan meesha haddii waddanka ay ku laabtaan aadi u anficaysa
waa tahay wax xeryaha ka tegay oo ma jiraan dabcan gudaha dalka soomaaliya kooxa ka dhisan u cayaaray
hadda ciyaartooy badan waa jiraan hadda oo waddanka ku noqdo hadda sida kismaayo iyo muqdisho qaar u noqdo kooxii waaweyn hadda ka ciyaara ilaa heer qaran gaaren waa jiraan waa badan yahay ciyaartooyda oo ka baxday hadda qaxootiga oo xagga tagto aaday u badan yahay
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed kalowni oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waxaan soo gaarnay qeybihii dhexe barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan is-ololka qaxootiga balse iminka aan idinku horejiyo axmed cabdilaahi jaamac oo sida igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixino kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay muslimo nadiir oo ah hooyo la nool xanuunka isu furanka oo haweenka qaarkood asiiba xilliga umulka oo aan ka waraystay ta ka hor ay sheegtay inay kala kulmaan bulshada ay la nool yihiin waxaad kale oo maqli doontaan sicirka xoolaha ee seeradaha xeryaha oo kor u kacay kadib bilooyin uu aada u hooseeyey haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga haweenka la nool xanuunka isu furanka ee xeryaha dhadhaab ayaa ka cabanaya ta ka hor uga yimaada bulshada ay la nool yihiin oo qaarkood ku liida dhibaatada caafimaad ee gaartay muslimo nadiir oo ka mid ah haweenka oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey dhibaatada ay la kulmaan iyo noocyada ay tahay dhibaatada soo wajahda
labada dhinacba dhib waa laga qabaa dhinaca daryeelka dhib waa laga qabaayo haddiwaad garan hooyo sagaal cunug dhashayo nabar gaarayo la arkaabo habraha dadka qaar inay saxaradii kaadi ceshanaynino dadka qaar la arkaa inay kaadi ceshanaynino infection usii dheeryahayo xanuun usii dheeryahayo nafaqa la-aan u dheertay qaxootiyo muxuu ahaayey waa dhinac dhinaca kalena dee bulshadii iyo dariskii iyo la noolaashihii baa takoorka noqotay oo lagu takoori oo la arkaa xitaa islaamaha inay ku sheekaystaan ilmahooda yaryar intay maqlaan inay kugu caayaanba dariiqyada adoo maraysana way dhacday wayna dhici marka dhinkasta oolaha maamooyinka way ka dhiban yihiin
adiga shaksiyan bal waxaa dhibaato kala kulanto ama bulshada kaasoo mar aada kulantay sheeg
bulshada dhib waad kala soo kulmiyo waxa waye dadku waa dad isug oo muxuu ahaay qof walba meesh ku xamseen dariska waxa la yiri waa ilaalo aan lagu dirsanin marka waxa la arkaa qof inaad ishadal gaartiin oo ama aad isku xad ilmaha inta isku dhacaan inaad qofka aad ishadal gaartiin caayd u horeeyso ba kaaga dhigibo way ugu dhacdaan may ugu dhiibas way ugu dhacday oo mar maan heen oo laba heen oo saddex heen marka way kugu dhici markasana way kugu dhici haweenka kugu maagaayo haweenka caruurtoodii maqleysay ba caruurtaadii ku caayneysa banaanka marka la tago isku diliyo muxuu ahaay hooyadaba saantii la dhaw isku dilibo way dhacday haweena dhici
arimahaas idin soo gaadhaan oo dhibaasadaas idin ka timaado maxaa talaabaha oo qaadan maxaa sameysaan
wallahi hadda dadka waa qof walba dabeecad buu iska leeyahay dad waxaan sameeyay waxaan inuu ilaahay ii keenayna waan ogahay anina shaqsi marka hadda ka soo qaado cidna kuma qabsado cidna kuma dulmiyo laakiin dhib ahaa inuu yahay baan ogahay laakiin ani hadda cidna kuma maago cidnana kulama dagaalamo wuxuu ilaahay kuu keenayna waa alxamdulilah mar walbaba
haween kale asaaxiibadatiin ama aada asxaabtatiin ee qaarkood mushkilada waaweyn bay sheegteen xataa qaar in qoyska burburay dhibaato badan ku dhacday bal waxa iga sheeg waxaad ka ogtay maadaama gruubtiin isku xidhantiin
wallaahi islaamo hadda u dhintay baaba jiro oo aan ogaayo aan isku gruub aheenoo arrimahaas godba u galaybo oo muxuu ahaayey dee dhib weyn soo gaaray dhib aan caadi ahayn soo gaaray da dhibkiina wuxuu wado markii cid ilaahay unbaa wax qaban kara ee qaxootigan iyo sidii ciisanaba qabriba u galay oo qabriba ugu jiro gabadha badan ba qabriba ugu jiro aan ugu hebel aan dhihi karo dee xagga takoorka waan kuu sheegay takoorkiisa maba yarabo meel walba waa ka takoorantahay bulshadii dariskii aad ka takooranta ilmahaadii ilmaha la dheeli karin dee rag naaga badana waxaa jiro lagu furay oo muxuu ahaayey waa sida hadda sheegayso oo nimankii naaga kale ka raadsadeen oo caruurtii xitaa looga dhexbaxay iyadoo xanuunsan oo takooran oo muxuu ahaayey tabcaan haddana ilmihii keligood ay ku tahay muxuu ahaay hay-adna wax u qabanin muxuu ahaayey daqaxootina la rafanayso
waxaad leedahay maskaxdaada kama goyi karaan oo mar walbaad soo xusatay oo kusoo gaaray dhinaca bulshada maxay tahay
wallahi horta marka u horeyso waxaa isoo gaaray oo maskaxdayda ka go-aynin waa dhalmada qaxootiga oo joogtada uhan takhtar fiican ba la helaynin ma garatay oo adoo ay ogyihiin inaad xanuunkaas qabto oan lagu tixgelinaynin oon takhtar weyn lagugu yeeraynin oo da walbaba ay kugu taagan tahay ay taagan tahay inaad macnaha takhtar u baahato takhtarkiina aada helaynin lacag aada isku fangareyso takhaatiir fiican aad ku raadsatana aysan lahayn ma fahantay marka waxyaalaha maskaxdeenna ka go-een waxaa waaye soo noqoshada badan oo takhaatiir takhtar la-aanta ah oo qaxootiga dadka ku heysto oo nafaqa la-aanta ay tahay oo muxuu ahaay jiif xumo ay tahay oo muxuu ahaay dawa iska arrimaha iska badan yihiin ilaahay unbaa dadka deeqi kara
maxaa la idiin qabtaa hay-addu ma idin siisaa waxa la yidhaahdo tixgelin gaara meelo fofku ma la idin geeyaa hawshiin aad ma loola tacaalay mise waxaad aad tabanaysaan inaan sida la rabay laydin daryeelin
hay-addii hore hay-addan ka hadda hay-addan hadda heysata isbitaalka hay-addii ka horreysay dumarka way daryeeli jirtay naagaha qaar waxay u qaadi jirtay Nairobi Garissa u qaadi jirtay intay wax uga qabani jirtay laakiin hay-adahan hadda joogo dumarku wax uma qabtaan mar hore iskugu dambeysay xitaa ixmaasho la iskugu imaado oo muxuu ahaayey la tixgeliyo waxaa la siin jiray daryeeli jiro dhar baa la siin jirayo muxuu ahaayey bacyaha la siin jirayo muxuu ahaayey sabinaarada la gelin jirayo wacyigelin baa la siin jirayo hadda ma jirta wixii
xagga caafimaadka ma isleedihiin baahiya badan aad qabtaan laydinka daaweeyo oo laydin meelo laydin geeyay ahayd mase waxaana waxay wax laga qaban kara waay maxay idin ku yidhahdeen
maya haddii oo muxuu ahaayey xitaa qofka haddii intii la wado oo takhtar la tuso oo takhtarna la tuso oo muxuu ahaayey qofkii muxuu ahaa niyada loo suubiyo oo niyadana loo suubiyo oo muxuu ahaayey qofkii qof wax loo qabanayo oo muxuu ahaayey ama haddii ilaahay dartiis loo kari waayey iyo haddii wax loo qabsa iyo xitaa niyada loo suubiyo qofka oo muxuu ahaayey la wadwado oo takhtar la tuso oo loo ballamiyo oo hay-adaha wax laga siiyo oo loo yeero seminaarada la geliyo xitaa qofka niyadiisa fiican mogta ma jira hadda wixii
ma tabaysaa inaad u baahnayd caafimaad oo aad caaf wax lagaa qaban karin lahaa haddii aad caafimaad fiican helaad shaksiyan iska hadal
waxaan u reebaa haddii takhtar fiican la helaayo aan helaayo oo hay-adda ay tixgelinayso oo la ii yeeraayo takhaatiir la itusaayo waan iska rabnaa maan rabnaa howlaha ka looga bogsan maxaa looga howlo laga bogsanayaa jira maxaa looga bogsan waay waxaan laga bogsanayn maba jiro adduunka haddii mar in la siiyo waddan saddexaad dadka loo qaado oo muxuu ahaayey xitaa meelaha sayta la geeyana qaxootiga dumarka laga garab qabtana iyadana way fiican tahay
waxyaabaha asleeyay waa u baahan tahay hay'adana ku qabtaan bay ahayd maxaa kamida
hay'adaha waxay waxaan rabaa inay iga qabtaan oo ka codsanayna mar walba aan ka codsanayna waxaan u baahanahay takhaatiir waxaan u baahanahay tixgelin waxaan u baahanahay anagoo dhan oo group ah waxaan u baahanahay tixgelin waxaan u baahanahay taqtar waxaan u baahanahay ogaansho waxaan u baahanahay wadan saddexaad waxaan u baahanahay qaxootiga in laga ogaado
adiyeel ma la idin siiyaa oo hadii dhinaca waxyaabihi kids ka dhinaca caafimaad oo kale tusaale ahaan ma lagu siiyaa waxyaabihi aad u baahnayd oo mashquul gaara oo kale
waxaan u baahanahay saabuun waxaan u baahanahay dar waxaan u baahanahay beeshino waxaan u baahanahay mashquul waxaan u baahanahay wadan saddexaad in loo qaado oo qaxootigana laga qaado
taasi waxay ahayd muslimo nadiir oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan iibka xooluhu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ay ku tiirsan tahay nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga seeradaha xoolaha lagu iibiyo ee xeryaha waxaa siyaabo kala duwan noloshooda uga dhacsada qaar badan oo ka mid ah qiimaha xoolaha oo bilihii dambe aada hoos ugu dhacay ayaa waayadii dambe laga dareemayaa soo kabasho iyo inay kordhayaan dadka xoolaha kale iibsanaya maxamed khaliif oo ka mid a dadka xoolaha kale iibiya ayaa ka warramaya halka uu marayo iibka xooluhu gaar ahaan geela oo ah kan ugu badan ee la keeno seeradaha xeryaha qaxootiga
horta ayaamo hore xoogaiibka geel waa yar hooseeyey laakiin intii bisha la galay waa xoogaa kor buu kacay muraadkaa batay arafadii baa jirtay muraad baa jiray maqaaxidaa jiray waxyaala badan baa jiray geelana wuu keenistiisa ugu yaraaday xoogaa uu kor buu kacay marka geela waa qaybo badan yahay qaybta hore ee birimada loo yaqaano ama gacanta koowaad la yidhaahdo oo qiimihiisa waxa ilaa boqol weeye boqol ilaa sagaashan iyo boqol buu dhexeeyaa gacanta labaad waxa weeye toddobaatan ilaa siddeetan gacanta saddexaad oo geelkawaanka ah waxa weeyaan waa konton ilaa lixdan ilaa toddobaatan intuu dhexayso saas isu daba yaallaa
maxamed ayaan weydiiyey waxa sababay in waayadii dambe uu yaraado kala iibsiga xooluhu
horta xoolaha markii yacni ay qiimo dhacaan oo badeeca oo dhan baasaa ka samaysan xoolaha markii daawa ogtahay markii badeeca lagu khasaaro oo cagtaa laga dhiga xoogaa dibba looga gurtaa marka xoolaha ayaantaas markay qiimo dhaceen waxaa la yidhi maadaama ay xoolihii lacagba joogin maxaan u khasaarinaynaa waa laga kala cara xoogaa yacni waa qof ay tan dan haystaa keenaya laakiin dadkii qofka ka maarmi karo waa isku warramayaan ninkii xoolaha keenay oo suuqa ka tegay iyo kii rabay in hadda soo safarsa hadda soo socday waa isu warramayaan war suuqa ka waran war suuqa xoolihi kama ma joogaan xooli neefka noocaas xoolihi way yaqaanaan neefka noocaas suuq ka gaaray qiimihaa la sheegaya qiime uusan ku qancin baa marka loo sheegi markaas hadduu soo socday safar usoo socday wuu baaqanaya maogtahay
maxamed khaliif axmed ayaa qiimo dhaca ku yimi iibka xoolaha ku saabeeyey qiimaha doolarka oo aada hoos ugu dhacay isla markaana horseeday inay joogsadaan xoolihii loo iibgeyn jiray dhinaca soomaaliya
kow lambar wan waxaa ka ah jabasa waxaa ka ah lacagta doolarkii dhacay waagi doolarka ahaan jiray shan iyo toban kun lix iyo toban kun boqolka doolar ahaan jiray hadda wuxuu saddex toban kun uu kusoo noqday wax lamida meelahaas meel kusoo noqday marka dadkii oo hataa safrin jiray soomaaliya xamar uu u kaxeyn jiray lacaga badan ku khasaareen sababta keenta waxa weye xoolihii marka xagga lageey waxay samayn jireen inta xoolaha marka laga iibiyo neefka xaggaas oo lacag kenya lagu iibiyo xagga marka lageeyay lacag soomaaliya lagu iibin jiray labaatan milyan shan labaatan milyan soddon milyan saas lacagtaas milyanka oo lacag soomaaliya ku baxday waxaa loo rogi jiray lacag dollar dollarkaas micnaha magaradasa ayay soo safr keeni jireen soo safri jireen halka marka la keena way ka faa'iidi jireen dollarka faa'iida ugu jiri jirtay
qaxootiga iyo dadka deegaanka ayaa xoolaha keena seeradaha xeryaha qaxootiga ayaa si isku mid uga faa'iidaysta iibka xoolaha sida uu sheegayo cali huruuse cabdi oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha
waxaan ka mid ahay dee dadka qaxootiga ee degan xeryaha dhadhaab aadna waan ugu dhuun daloolaa ganacsiga xoolaha iyo ku tiirsanaanta dadweynaha ama dadkan qaxoontigaahi siday xoolaha ugu tiirsan yihiin axmed uu si kale marka loo fiiriyana dadka qaxoontigaa iyo dadka deegaankii xoolo dhaqatadahi aad bay isugu tiirsan yihiin waxaan odhan karaa dee xooluhu waxay ka mid yihiin ama lafdhabar u yihiin nolosha gaar ahaan dadkan qaxoontiga ahi reer dhadhaabeed
cali waxa uu sheegay in dadka qaxootiga ahi ay siyaabo kala duwan uga faa'iidaystaan xoolaha loo soo iibgeeyo xeryaha noloshana ay qayb weyn ka yihiin
dadkii deegaanka ahaa ee xoolaha lahaa xoolihii way soo iibgeysanayaan xariiqaha quxuntiga ee Kenya dadkii quxuntiga ahaana xoolihii bay iibsanayaan iyagoo oo u isticmaalaya wax la qalo oo magaalooyinka hilib ama muxuu xariiqaha hilib looga dhigo qaybo muxuu ahaayay la dhaqdo oo banaanada loo foofiyo kuwa muxuu ahaayay meelo kale loo iibgeeyo oo laga sii muxuu ahaayay baayac mushtaro marka waxaan ku oran karaa si qoto dheer oo aan la soo koobi karin baa loogu tiirsan yahay ku noolaanshaha xoolaha si gaara dadka quxuntiga iyo dadka deegaanka ahiba aad bay isugu tiirsan yihiin uguna tiirsan yihiin nolosha xoolaha la dhaqda ee nool
dhegaystayaal waxaan inta aan ugu eeg barnaamijka caweyska la dhaabo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigu axmed cabdullaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed eere dhegaystayaal haatana aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha sugaanta
I'm not afraid to die.
dhan iyo tal barnaamij caweyska todobaadka halkaas aan ku soo afmeeraya barnaamijka wadiisa oo tibinaya anigu waa Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo todobaadka dambe inta dib u kulmi doono waxaan ku dhaafaynaa amaan Allah.
This is VOA News in Washington.